Азатлык радиосы сени бүгүн 22 апрель шаршамбы күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Бийик жеңүү Русияда жаңы динге аурыла. Казанда миллий зыялылар Тукайнын үлгөн күнүн үзенчалыктуу эске алды. Рашид Вахапов фестивалинин алдыңгы жырчыларынын бирине айланган Гүлсенин Абдуллина концертинде болорубуз. Соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Окмешет мәхкәмәсе АТР операторы Искендер Набиевны 2 айга сак астында калдыру карарын чыгарды дип хәбәр итә журналист Эльвина Сәйдбулаева. Набиевны тикшерү барышында сак астына алу аның качу ихтималы яки тикшерүчеләргә йогынты ясау мөмкинлеге белән аңлатылган. 20 апрель кичендә Набиев өендә төнтү булды. Соңыннан ул изоляторга алып китилде. Канал җитәкчесе урынбасары Лилия Буджурова хәбәр итүенчә, Искендер Набиевка 2014 елның 26 февралендә Кырым радысы каршында урам жиынында катнашууда гаепләү билдирилди. Ул күнне АТР каналынан туры эфирде тапшырулар алып барды. Жыйында ул тез миңләп кеше катнашты. Адвокат Жемил Темишев 3 күн ичендә апелляцияга берилешеген билдирди. Набиевка Җинаят кодексының 212 маддәсенең 2 өлеше күп кеше катнашындагы тәртипсезлекләрдә катнашу нигезендә гаепләү билдирилгән. Кырым хәбәр агентлыгы башлыгы Гаяна Юксел 22 апрель Акмәшетнең экстремизмга каршы көрәш үзәгенә чакырылганын хәбәр итте. Яңалыклар агентлыгына 2014 елның ноябрь айында Русиядә тыелган террор оешмалары турында хәбәрләр бастыруда гаепләү белдерелә дип язды ул үзенең Facebook сәхифәсендә. Административ тәртип бозу турында протокол төзелгән, Гаяна Юксел аңа ризасызлык белдергән, сорауларга җавап бирүдән баш тарткан. Хәзер агентлык мәхкәмәгә үз документларын әзерли. Кырым хәбәр агентлыгы 1 апрельдән Кырымнан китте. Гаяна Юкселнең ире Кырымда даими яшәү хокукы булган Төркия ватандашы Исмет Юкселнең Кырымга керүе тыйылган. Аны узган елның августында гаиләсе белән ялдан кайтканда шик буенда төшереп калдырдылар. Түбән Новгородның Саров шәһәр мәхкәмәсе Россия Федераль Атом үзәгенең элекке хезмәткәре Владимир Голубевны дәүләт серен чишүдә гаепләп, утырыш бүлмәсендә кулга алу карарын чыгарды. Адвокат Евгений Губин сүзләренә караганда, тикшерү барышында галимне 2 айга сак астына алырга ФСБ идарәсе кушкан. 66 яшьлек галим мәхкәмәдән соң изоляторга җибәрелде. Адвокат бу карарны шикәят итәргә җыена. Голубев 2013 елда Чехиядә узган фәнни җыенда катнашканнан соң үзенең шартлаткыч матдәләр турындагы чыгышын бастырып чыгарган. Җинаят эше узган елның июлендә ачылды. Галим үз гаебен танымый, Голубев чыгышта яңгыраган мәгълүматларның күптән билгеле булганын белдерде. Восточный космодромы төзелешендә эшләүче строй индустрии эс хезмәткәрләре белдерүендә ширкәт 311 кешегә 116 миллион сум акча тиеш дилгән. Төзүчеләр яшәргә акча калмавын белдерә. Ошо бурычка алынган талоннар белән бирелә, тулай торакта яшәү өчен бурыч җыела. Гаиләләр аяныч хәлдә. Вакытлары тәмамланган эшчеләр юлга акча булмау сәбәпле кайтып китә алмый дилгән мөрәҗәгатьтә. Эшчеләр хатка куйган һәр кешегә бурыч түләнгәнче ачтырырга җыена. Космодром төзелешендә каршылыклар март айында башланды. Төзүчеләр берничә мәртәбә түләнмәгән хезмәт хакларын таләп итеп эш ташлау белән янады. Эшчеләр бараклар түбәсенә Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать язды. Президент туры элемтә вакытында хезмәт хакларын түләргә вәгъдә итте. Тикшерү комитеты җинаять эше ачты. Строй индустрия эс җитәкчесе сак астына алынды. Русия вице-премьеры Дмитрий Рогозин дәүләт акчасын исраф итүчеләрне атарга кирәк дип белдерде. Космодром быел җәй әзер булырга тиеш иде. Беренче сынаулар 2015 ел ахырында планлаштыра иде. Беренче кораблар галәмгә 2018 елда ушак дип көтелгән иде. 2010 елда космодромга нигез ташын салганда ушакта премьер-министр булган Путин меңләгән яшь кеше анда барып, үзләренең сәләтләрен күрсәтә алачагына өметен белдергән иде. Восточный шәһәре Мәскәүдән 5400, Кытай чигеннән берничә йөз чакрымда урнашкан. Казан шәһәр думасы депутатлары утырышында 2015 елда Украинадан күчеп китүчеләргә бюджеттан 8 миллион сум акча бүленәчәк дигән карар кабул ителде дип хәбәр итә Казан First. Акча кошаклар вакытлыча яшәгән урыннарны төзекләндерүгә һәм социаль чыгымнарга тотылачак. 2015 елда шулай ук 269 миллион сумлык өстәмә чыгым каралган. Бу акча өч өлештән торган трамвайлар алуга китәчәк. Газпром вакиле Сергей Куприянов Европа комиссиясе карарына билгеләнгән тәртип белән җавап бирәчәкләрен белдерде. Газпром эшчәнлек алып барган бөтен илләрдә халыкара һәм шул дәүләтен канунларын үти дигән белдерде. Билгеле булганча, Европа комиссиясе Газпромга Европа берлегенең 8 илендә Эстония, Мажарстан, Болгарстан, Чехия, Латвия, Литва, Польша һәм Словакиядә газга монополия турында тудыруда рәсми гаепләү белдерде. Бу хакта Брюссельдә комиссиянең конкуренция эшләре вәкиле Маргаретта Вастагер хәбәр итте. Тикшерү барышында без Россия ширкәте бу илләрне газ белән тәэмин итү өлкәсендә башка ширкәтләргә ясалма киртәләр тудырып, үз килешүләрен кабул итәргә мәҗбүр итеп, ирекле конкуренция кагыйдәләрен бозды дигән нәтиҗәгә килде, диде комиссия вәкиле. Газпромның бу гаепләүгә җавап бирергә 12 атна вакыты бар. Тикшерүне Европа белгечләре 2012 елда башлаган иде. Аңа берничә Европа иленең Русия җибәргән газга бәйле булуларына, Газпромның газны базар бәяләреннән арттырып сатуына зарланып, мөрәҗәгать итүе сәбәп булды. Белгечләр Газпромга Европа берлегенең 8 илендәге бер еллык табышы күләмендә җәза яны бу 2-3 миллиард долларга кадәр була ала дип фаразлый.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 70 ел элек булган җиңү нигә бүгенге Русиянең төп бәйрәменә әверелә? Газета Выборщи хәбәрчесе моны нефть һәм газ сугышында Русиянең җиңелүенә бәйләп аңлата. Наив Акмалны тыңлыйк.
Польшадагы газета Выборщи басмасының Мәскәүдәге хәбәрчесе Васлав Радзивинович Русиядә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек чорындагы җәмәгатьчелек кәефләре турында мәкалә чыгарды. 70 ел элек булган җиңү шөһрәте гомум сәяси диннең нигезенә әверелде. Аңа шик белдерү тыела, аны дәүләт тә, канун да, чиркәү дә бик нык саклый дип яза Радзивинович. Америка Уазы радиосы Васлав Радзивинович белән элемтәгә кирип, җиңү шөһрәтенең гум сәяси дин буларак барлыкка килүен һәм ныгуын аңлатуны сораган. Газета Выборчы хәбәрчесе үз аңлатмасын нефть һәм газ сугышында Русиянең җиңелүеннән башлый. Европа үзенең энергия базарын төрлеләндерү ярдәмендә Русиянең энергия чыганакларына бәйлелеген киметергә тырыша. Өстәвенә нефть бәяләренең төшүе икътисади тотрыклылыкка куркыныч тудыра башлады. Шуңа күрә Русия хакимияте ашыгыч рәвештә үзенең легитимлыгына башка таяныч эзли башлады һәм бу таянычны җәмгыятьне туплау ярдәмендә тапты. Шәхсән мин хәзер Русия җәмгыяте сугышка әзер дип исәплим, ди Радзивинович. Аның фикеренчә, Кремльдә көнбатыш проблемнарны көч белән чишергә әзер булмавын күрсәтә дип исәплиләр. Әмма шул ук вакытта Русия хакимияте җай чыккан саен үзенең атом төш коралларын телгә ала. Читтәге урыслар бик ярдәм сорамаса да, аларны якларга әзер булуын белдерә. Ил халкын туплау һәм башкаларны көч белән куркытуның идеологик нигезе итеп, Бөек Ватан сугышын кулланалар. Бу изге сугыш итеп күрсәтелә, анда безнең якта гел яхшылык кына, каршы якта гел начарлык кына булды дигән фикер сиңдерелә, ди журналист. Шул ук вакытта бу сугышта җиңүдән үзенә күрә бер дин чыгарган Русия хакимиятләре ул җиңүне китергән кешеләргә, сугыш ветераннарына еш кына тиешле хөрмәт күрсәтми. Мин гадәти Мәскәү тормышы белән яшәүче кеше буларак, метродагы Җиңү паркы тукталышындагы хәлне еш күрәм. Бу тукталыш Җиңүнең 58 еллыгына туры китереп, 2003 елда ачылды. Ул искиткеч матур тукталыш. Мондый вакыйгалар өчен тиешле булганча бик кыйбатлы итеп эшләнгән. Һәм Җиңүнең чираттагы еллыгына багышланган тантаналарда катнашу өчен ветераннар шушы тукталышка килә. Тик кызганыч ки, гадәттә ветераннарның сәламәтлеге бик шәптән булмый. Кайберләре инвалид арбалары белән, кайберләре култык таяклары белән килә. Әмма бу затлы һәм кыйбатлы итеп эшләнгән тукталышта инвалид арбалары өчен лифтлар булмау сәбәпле, аларга эскалатор белән чыгарга туры килә. Вестибюльләрне бизәкләү өчен күп миллиардлаган акча түгеп тә, нигә ветераннарга иркенләп хәрәкәт итү мөмкинлеге бирмәскә? Сугышкан солдатларга карата хөрмәт дигән нәрсә кайда соң, дип гаҗәпләнү белдерә газета Выборщи хәбәрчесе. Җиңүне яңа гомум сәяси дин итеп сурәтләүче мәкаләсендә Васлав Радзивинович, Русия тарихчысы, Мемориал җәмгыятенең фәнни мәгълүмат һәм мәгърифәтчелек үзәге шурасының рәис урынбасары Никита Петров сүзләрен китерә. Петровның бер хезмәтендә мондый юллар бар. Бүйік жиңу біздің болған барлық традициябіз, барлық тарихыбыз. Большевиклар русиелілеріні халықның 1917 жылға қадар болған тарихынан айырып қойған. Оларның әлі өзлері үшін изгі саналған октябрь инқилабы болған. Бізге ісі бары Берлин Налу һәм Гагарин шыршығына қалды. Біз узған ғасырда болған тағы нәрсе білән ғұрлана алабызсың. Бір нәрсе біленді. Цитата тәмәм. Жиңу білән ғұрлану хисләренә күмілген русиелілер ул суғышта күплерінің Сталин ұсулындағы жетекшілік арқасында үлгенлігін іске алырға тіләмей. Шулай ук алар Советлар Бірлігінің күншығыш Еуропаны бір зұлымнан құтқарып, икенші зұлым кетіргенлігінде танымай. Петров мұны русиелілерінің социалистик, дүрсірәгі сталинист зұлым хакимиятын башқа халықларының нешік кешіргенлігін көз алдына кетірге тілемеу білен аңлата. Оның бұ язмасын оқыған қайбір әулер, олар нәрсеге ризасыздық білдіре. Біз оларыны фашизмнан азат еттік, һәм өзібізді не болса шуның білен бөліштік деген фикір қалдырған. Бұ кішілер өзібізді болғанны бір кім біленде бөлішу керекмегенлігін, бір кімінде мұны яқшылық деп қабыл етмеуін аңлай алмай. Репрессиялар, саяси процесслар, милікні тартып алу, көмекләштіру, кімгәдір тәқдим итәрлік яқшылық түгел. Бу безнең бәләбез. Без үзебез аңа инде ялешкән, әмма ул башка бер кемгә дә кирәкми, ди Петров. Хәзерге Русия хакимиятләре безнең уртак тарихыбызның бер өлеше булган җиңү брендын бик оста итеп куллана. Заманында моны Сталин да хусусилаштырган булган. Ул Германияны җиңү өчен һәм Японияны җиңү өчен медальләренә үз сурәтләрен сугарга кушкан. Бу тыйнаксызлык кына, яки Хрущев атаганча шәхес шөһрәте генә дә түгел. Хәтта күп кенә императорлар да алай эшләмәгән бит. Җиңү медальләрендә алар бик сирәк очракта гына күренгән. Бу нәкъ менә сугыштагы җиңүне хусусилаштыру очрагы. Шуннан соң җиңүнең исеме Сталин булган. Соңрак башка риторика, коммунистик партия җитәкчелегендә совет халкы җиңде дигәннәр. Бүген инде яңадан идея чайқалышы. Шуңа күрә Сталин керек, ди тарихшы.
Наиф Акмалны тыңладық. Әлеге язманы біздің интернет сәхифемізде де оқи аласыз. Адресіміз азатлық.org. Хәзер шушы темаға Азатлық архивынан язма тыңларға шақырабыз. Икенче дөнья соғышында жеңуге 60 жылдық оңайынан әзірленген язманы тәқдим итәбез. Аны Ульяннан Айрат Ибрахим әзірләгән иде.
Менә бөек җиңү бәйрәменә әзерләнәбез. Әлбәттә, илебез тарихында бу сугыш күренекле урын били. Бүгенге катлаулы вазгыятьтә аның турында төрле шәрәк фикерләр яшәп килә. Ә татар баласы ни уйлый икән? Мәскәү даирәләренең гади мантыкка сыйып бетмәгән милли сәясәте ничек тәэсир итә аңа? Шулай ук җиңелгән халыкның җиңүчеләрдән яхшырак яшәү нинди сәбәпләр белән аңлатып була? Гомумән, татар баласы нәрсә өчен кан кыйган бу сугышта?
Әгәр дә Советский Союз сугыштан соң гыйлларда үзен күбрәк көгерткән булса, конечно, без хәзер яшәгән ул идек тагы да яхшырак. Без татарлар торабыз руслар белән бергә, так что, что аларга бирделәр, что безгә бирделәр одинаково. Кем дә безне татарына айырганы юк, кем дә кәне юк, син татар, без яхшы дип.
Сугыштан соң бер нәрсә булмады татар өчен, ну хәзер менә яхшы бу заман алышын башлады. Безне милләтебезне күтәрделәр, динне күтәрделәр, Аллага шөкер.
Бу дөреслекне мин һич аңлый алмыйм бу сугыш. Элеке советский вакытта мин пионер, комсомол, партия кергән кади рабочий булып эшләдем. Элеке мин шуны һич аңлап бетерәлмим. Значит, бу тыга инде безнең әтиләр, абыйлар, бабайлар, алар кызыл байрак астында сугыштылар. Ә без 60 еллыкны Власов сугышкан байрак астында каршы алабыз. Мин аны аңлый алмыйм нәрсәсе.
Әти шәйеге сугышка эләкмәде. Ни шулай әллә ни авырлык күрмәде дөрес. Начар дип тә булмый, яхшы инде.
Нигә соң алайса авылда кеше калмый?
Хезмәт юк, оплата юк.
Без бу бит яхшы булмый инде, оплата булмагач.
Нишлисез? Яшьләрнең кагылышы килгән.
Ну, ә менә җиңелгән немецлар алай зарланмыйлар.
Нишлисез?
Менә шуның сәбәбе нәрсәдә күрәсең?
Ничек тә тәлмим. Аңларым бетәлмим.
Җиңелгән немецларга бик күп создали условия.
Ә кем?
Советский Союз, во-первых. Әйбізебізіне қарамадық.
Батайлар, бабайлар, бұл кенге қаларға дейіп ойламан болғанлардыр, яқшы яққа болыр дейіп суғышқанлар.
Но килечекте хәзер халыкка авыр, азап, яшьләр кашларыбыз турышлай уйлыйбыз. Бер инде мәгънәсе юк тормышта, бер варварлык, бандитизм гына.
Сталинны гаеплиләр, нәрсә гына гаепләргә? Сталин булмаса дием чалмыйык. Халык белән руль итмәде.
Ә бу җиңүнең татарга файдасы булдымы?
Татарга файдасы булырга дип нәрсә гына битеребез одинаклы идек. Татар урысы чуваша бергә сугышты шул. Советский Союз, чем как говорится, свобода за.
Мин сынястя, бля, мин карабкалайдым в аташылай. Поездлар узайды, танкалар тияган булайды. Анын янына кишлары баскан булайды. Историяны укыдык шылай, не булган. Хазер инде вана телевизордан курсатэлэр. Анын Сталина да виноват булган усаллыктан курсатэлэр. Біз сакан білік.
Мусульмандарны кабул итмелер кебек. Русскилар үзләрне кирмизле алып барып жатырышалар. Ватан өчен сугышта уртак булыр өчен.
Җиңелгә ярата бирмәсе белмим.
Безнең татарның тиңе калган да ивасы, юхаҗа гелай ва. Үзеңнең иңеңә басып кергәнне куарга кирәк. Алар безнең иңгә басып керде, без алар иңгә басып кермәдек. И шул хәле халык үлде, халык үлде. Безнең үзләре генә атала керүчеләр Германия. Хәзер аны Кояш өстенә генә күтәрмиләр, ул та зур.
Язын немецләр бездән яхшырак яшиләр, җиңелгән халык.
Җиңелгән халык яшәмичә алар элеккедән калган, историядан калган бай халык. Бай кеше ул байый бара, байый бара, байый бара. Менә ул аларга җир кирәкте. Бөтенне алар патша булып тормак кирәк җир шарында. Тыргади аларның планнары шул.
Минем дус служиттан да. Аларның җирләре бит ни ваташында шебе. Алар сукалаган саен артыннан җыеп бирәләр шебен. Ул шебенне дә алар эшкә тигенде.
Юлга.
Так что я сюда. Ищен халыгалар, ищен халыгалар. Биг ищен халыгалар. Вот что нынче, да. Бізім халык ищерге ратмай, рак ищерге ратмай.
Изменгелген халык мене шындай. Германияда немыслары, сугышторында кино түшірмек, түшірге тілейлер. Германияда табалмайлар, земерек ызбалар, ертлар, зданилар. Бізге Ленинградка келіп, город, герой шахарына келіп, земерек ызбаларны түшіріп, сугышторында кино күсетелер.
Мене сугышта үліп калочыларға бір мәсе юк. Катичылар да бар. Ай сайлаттыға шекелді. Дамы? Ул дәрістеге бейтуе.
Суыз бағытында участвует еткен, алыра керек бүтін үшін балалар кімнер тұтынған іштерге, алар өтті уже қалып участник санарға тиіс. Қазірін балар қалдылар, что тұғы вайыбай еткен. Вайыбай еткенлер өтін үшін үліп қалдылар. Қазір анар вайыбай еткенлер, алар қалып жергенлер гіне, анда тарап бейінен жейіп гіне. Онда суышқан бүтін елінде де бүтін, бір Кыргызы да, Украина, Хахуы да, Беларусы да бүтін үшін, алар хәр бісі өз нациясы үшін суышта суышқанлар. Бүтін үшін нацияға белей керек сылады слова. И араларында болады естеге бір нене спор. Телевидение бир, радио да бир, аны запрет ясарга рамы. Шуна өчен сугышканда бүтүн халык сугышкан, бир урус кына сугышмаган.
Тигез хукуклу булырга тиешбез. Язып куелган иде Россия деле русских деп. Стенага язып куйган иде. Эре масляной краска белән. Ничек алай булырга тиеш инде деп үземә шул кадәр нишәдем, үземә үзем урын таба алмадым. Россия белән русский деп кычкыруларын мин һич тә кабул итә алмыйм.
Без халык җир өчен иде, да, туган ел өчен, туган җирләр ниләр өчен дә. Сталин өчен инде дә. Сталин булмаган булса, сугышны теге выиграть итмәгән булыр.
Тырыштылар безнең әтиләр, әниләр, бабайлар. Тырыштылар общий, Россия целостности өчен. Безгә күрәсе Россияда команда китәләр күбесе, олигархалар хәзер. Бу ничек, бабайлар җиңде, кемнәрдер хозяева стали безнең илдә. Ну, животноводические фермы, не комплекс бар ясадылар, только урыс авылларында да, а вот татар авылларында, Павловский районда, сондай комплекслар ясамадылар, эш урыны күбәйдаларда, комплексларда, а бізде эш урыны юк, строительство юк. А сугышта біз башкалардан ким сугышмадык.
Инде карт кеше буларак пенсиядә утырам да, шулай уйлап куям. Әгәр дә немецлар безне җиңгән булсалар, алар югары мәдәниятлерәк кешеләр, шәт безгә дә яхшырак тормыш бирерләр иде. Балаларыбызны үз мәктәбебездә укытыр идек, үз телебездә өйрәтеп, үзебезчә үстерер идек. Немецлар да бит безнең кебек үзләр эшләп ашый торган халык. Кеше эшләгәнгә өметләнеп тора торганнар түгел.
Сталин булмаса, сугышны әйтә алмый идек. Сталин разруханы күтәрде.
Әгәр дә ул булмаса, Вторая мировая война вообще чинап чыга алмый иде.
твердое руководство
Бармаза.
Да, сталь болмаз. Ул Украинадан заводларны эвакуировать итте дигән Сибиргә 3 айдан продукты бирген торды. Аны кем эшләт? Безнең мусны 10 ел ясылар инде. Урлап үтерәләр инде.
Бер нәрсә белмим.
Без сугышның нәрсәдән килеп чыкканлыгын белмибез. Югыйсә бит инде безнең килешүдә булган. Бер-берсенә сугыш башламаска. Ә шулай булуга карамастан, сугыш башланган. Бу очракта инде Германия явызларча безнең илгә басып кергән дип без аңлыйбыз. Дөрес булса, шулай дип безгә өйрәтәләр. Ә разведчиклар инде безнең илгә сугыш башлануны булар кисәткәннәр. Менә шул көнне шул системада сугыш башланачак. Һәм безнең ил бу сугышка әзерләнгән дә. Чөнки менә минем шәхсән үземнең әти дә 30 майда ук сборга дип инде киткән. Нинди сбор ул? Бу инде җыю башланган.
Әтиен нигәр сөйләгәннән генә белеп үскән бит инде. Ә хәзер фикер әзрәк үзгәрә, конечно. Мин аналар дәрәҗәдә түгел. Бөек Ватан сугышы ветераннары дигән вакытта менә безнең йөрәкләр жу итеп китә. Безнең әти ул хөрмәтне күрмәде. Мин политикага тырылмыйм.
Тәшин сугышта панда булсын татар кешесе.
Ватан өчен без дә бит монда торабыз. Ул безнең ир.
95 елны РТР каналында берәр әйткән идем. Мы воевали за право говорить на своем родном языке, русском языке. Шунда ук уйлап алган идем, хәзер дә шуны уйлыйм. Минем әти һәм туганнарым нәрсә өчен сугыш кырында үлеп калдылар икән? Мәктәп оныкларыбыздан рус язы.
Әти югалды бит, 60 ел үлибез, так и таба алмыйбыз. Менә так әле моны биргән идем нигә? Что тебя дигәнгә. Интернетта да биреп карадык, юк бернинди дә. Хәзер уйлыйм инде мәтәм, моны китеп кемнәр өчен баш куйды? Безне ятим иттеләр. Атасыз үстек. Узалы күрдек. Сугыштан каткан ветераннарның балалары рахат күрде. Без моны күрдек. Яш түктек. Кемгә дә кирәк дә түгелбез. Сугыштан каткан ветераннарны мактыйлар, ә безгә берни дә юк.
Бу җиңүнең ни файдасын күрмим. Татарга бер файдасы да, конечно, булмады. Телебезне бетерәләр безнең.
Ә нимәсә яхшы яшиләр?
Алар яхшы яшиләр. Мен анда үзем барып кайттым. Күрдем, яшәгәннәр. Аларга, значит, нәрсә файдасы күп булгандыр. Мен үзем барып кайтам, анда кызым тора менен. Монда укыды, анда уже диплом анда саналмый. Анда тагы укырга кирде.
Мен белән күп кеше үлгән анда.
Тагын?
Күп геройлар, пионерлар була, кечкенә балалар.
Элек минем эсмер турында бер дә ишеткәнем юк иде. Оказывается, ул эсмер эшләр НКВД солдатлары, безнең солдатлар артыннан карап барганнар. Әгәр дә кемдә-кем артка таба барыла икән, алар аны бер уйламыйча да атып бетергәннәр. Артыннан пистолет торса, мылтык торса, кемдә патриот була, какарамый алганаша бар.
Җиңү бәйрәме якынлашты. Шул ук вакытта менә бөтен пропаганда, радио, телевидение аша һәр вакыт руслар гына немецләрне җиңгән булып чыгалар. Безебезнең илебездә дә башка милләтләрне бер искә алучы юк. Англия белән Америка безгә ярдәм итте сугыш вакытында. Аларның хуҗаларын кунакка чакырдылар. Шул вакытта менә радиодан да телевизордан да аларның безгә ничек ярдәм итүләре турында передачалар булса бик әйбәт булыр иде. Безнең дуслыгыбыз алар белән тагы да артыр иде дип уйлыйм. Ә менә дөресен әйткәндә икенче фронт, ягъни второй фронт дип аталган нәрсәне минем дусларым да берсе бер белмиләр. Алар нәрсә бина турында сүз сөйләшеп утырам, алар аның нәрсә дип, нәрсәсен булган, алар безгә ярдәм итмәделәр дип әйтәләр. Менә икенче фронт турында сөйләсеннәр иде.
Очраган татар балаларының фикерләрен Айрат Ибраһим туплады. Азатлык радиосы, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык радиосы архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәшид Вахапов фестивалының алдынгы җырчыларының берсенә әйләнгән Гөлсәйдин Абдуллинның март аенда Татарстан башкаласында тәүге концерты узган иде. Ул вакытта күп тамашачылар филармония концерт залына сый алмады. Бу хакта 15 апрельдә үткән тамашада Гөлсәйдинның укытучысы, халык артисты Виднер Ганиев дә искә төшереп үтте. Тамашачылар соравы белән үткән икенче концерт язаулыклы Вахапов фестивале лауреатларына хас рухта тире тавыш белән узды. Монда инде шоу тамашаларда кебек алып баручылар алкышлар сурамады. Тыңлаучыларның куллары һәм җир азагында үзеннән-үзе хәрәкәткә килде. Концертның режиссеры Камал театрыннан Радик Бариев иде. Баһапов Вакафының җитәкчесе Гөлсәринең продюсеры Рифат Фаттагов үзедә тамашаны читтән күзәтеп утырды. Елмаюлы йөзен һәм сәхнәдән менеп сөйләгән сүзләрен исәпкә алганда ул җырчыларына канәгатьлек хисләре кичерде. Тамашачылар җырның музыка белән яшәүче Мамадыштан килгән Абдуллиннар гаиләсендә күрә алды. Гөлсиринның сеңлесе ике энесе бар. Әти-әнисе дә мәдәният кешеләре, әнисе җырлый, әтисе гармунда уйный.
Килгән иҗатыма хөрмәт белән, күңелемне үстереп кичәмә килгәнегез өчен һәр барчагызга да тирәнтен ихтирамымны белдерәм.
Һәр бер остаз өчен ул бик зур шатлык инде аның шәкертләре. Шундый әйтик, тәүге концертмы ул, яңа концерт программалары белән инде тамашачыларның хәзерена концерт программаларын тәкъдим иткәндә без бик дулкынланабыз һәм шул вакытта шатланабыз. Һәр бер остаз да шатлана һәм менә минем өчен Гөлсирин бүгенге көндә ул иң максатчан, иң үзенчәлекле, ул кабатланмас тавышлы безнең сандугачыбыз дип әйтер идем мин. Менә Алабуга көллиятаны бик матур әзерлек белән миңа тапшырды һәм мин инде менә алдагы елларда бөтен булган тәҗрибәмне, бөтен булган осталыгымны аңа җиткерергә тырышырмын. Уңышлар телим Гөлсиренгә, ә инде тамашачыларга рәхмәт әйтәсем килә. Менә Гөлсиренең тәүге концертларына җыелышып, аны зурлап, олылап килгәннәр өчен без артистлар тамашачыдан башка безнең үсеш булмый.
Диде Татарстан халык чыршысы Венера Ганиева. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.